Eteryje laida Dievo žodis.
Iš skaičių knygos. Viešpats paliepė Mozei. Išsiųsk į žvalgybą vyrų ištirti Kanano krašto, kurį aš noriu izraelitams atiduoti. Kiekviena giminė te pasiunčia vieną, kuris yra laikomas kunigaikščiu. Po 40 dienų, išvalgę tą kraštą, vyrai patraukė atgal į tėvynę. Parėjo į Parano dykumą pas Mozę ir Aaroną, pas visą izraelitų bendriją Kadeše. Aniedviem ir visai bendrijai padarė pranešimą, parodė to krašto vaisių. Jie apsakinėjo: nuvykome į kraštą, kurin mūsų siuntei, jisai iš tikrųjų beplūstas pienu ir medumi, o štai čia pavyzdžiai jo vaisių. Tačiau to krašto gyventojai stiprus, jų miestai įtvirtinti labai dideli. Ten matėme taipgi Enako palikuonių. To krašto pietuose gyvena amalekitai, kalnuose įsikūrė hetitai, jebuzitai ir amoritai, o pajūryje ir prie Jordano gyvena kenanitai. Kalebas mėgino nuramdyti ant Mozės berstančią tautą ir tarė: mums reikia nedelsiant ten vykti ir kraštą užimti. Mes galime jį užvaldyti. Bet vyrai, kurie ten buvo kartu nuvykę, paprieštaravo: mes nepajėgus prieš tuos gyventojus stoti, nes jie stipresni už mus. Ir tarp izraelitų jie ėmė skleisti visokių gandų apie šalį, kurią buvo išvalgę. Šalis, kurią žvalgydami mes apkeliavome, yra tai kraštas, ryjantis savo gyventojus. Už žmonės, kuriuos ten matėme, visi aukšta ūgiai. Tenai mes matėme net milžinų, Enako padermės aukštuolių. Prieš juos mes te buvome tartum žiogeliai, tokie mes ir jiems pasirodėme. Visa bendryje ėmė garsiai raudoti. Tauta praverkšleno visą tą naktį. Tad Viešpats prabilo į Mozę ir Aaroną: kiek ilgai dar murmės prieš mane ši pikta bendryje? Ta murmesi, kurį izraelitai kelia prieš mane, aš girdėjau. Tad jiems pasakyk: kaip gyvas esu, tai Viešpatie žodis. Kaip jūs prieš mane taip triukšmingai kalbėjote, šitaip ir aš su jumis pasielgsiu. Šioje dykynėje krisite lavonais visi, kurie būsite patikrinti, pradedant nuo 20 metų, visi, kurie prieš mane murmėjote. Ne vienas iš tų neįžengs į kraštą, kuriame aš norėjau jus apgyvendinti. Manoji ranka iškelta buvo priesaikai, išskyrus Kalebą, Jefuno sūnų ir Jozuje, Nuno sūnų. Skaičių dienų, kuriomis jūs žvalgėte kraštą, 40, imant už dieną metus. Taigi 40 metų turėsite nešioti savo nusikaltimą, idant jūs suprastute, ką reiškia mano nusigrėžimas nuo jūsų. Tai aš pasakiau: Viešpats, tikrai aš tai padarysiu visai šiai piktai bendrijai, kuri prieš mane susibūrė. Jie galą gaus šioje dykynėje. Čia jie turės išmirti. Tai Dievo žodis. Viešpatie, mus atsimenki, mylėdamas tautą. Esame tau nusikaltę, kaip mūsų senoliai. Bedieviškai elgėmės, darėme blogą. Mūsų tėvai iš Egipto išėję, tavo stebuklų nepaisė. Viešpatie, mus atsimenki, mylėdamas tautą. Jie labai greit Dievo darbus užmiršo, jo sumanimais pasitikėti nenorėjo. Tyruose užgaida savo paleido, Viešpatį bandė dykyniai. Viešpatie, mus atsimenki, mylėdamas tautą. Gelbėtoje Dievo užmiršo, kuris Egipte didžius daiktus jiems darė. Chamo šaly tiek stebuklų, tiek šiurpulingų darbų, ties raudonąją jūrą. Viešpatie, mus atsimenki, mylėdamas tautą. Dievas būtų juos sunaikinęs, jeigu ne Mozė, jojo rinktinis. Jis juos užstojo prieš Dievą, kad jo rūstybė jo nenusiauptų. Viešpatie, mus atsimenki, mylėdamas tautą.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Didis pranašas atsirado tarp mūsų. Dievas aplankė savo tautą.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris, kananietė, ir šaukė: pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovido sūnau, mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: išklausyk ją, nes jis sekiojo iš paskos rėkdama. Jėzus tarė: aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės maldaudama: Viešpatie, padėk man. Jis atsakė: nedara imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. O jis sako: taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius nukritusius nuo šeimininkų stalo. Tuomet Jėzus tarė jai: o moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau, kaip prašai. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Girdėjote Viešpatie žodį. Šios dienos Evangelijoje Jėzus savo žodžiais, savo susitikimu su moterimi parodo, kaip svarbus yra atkaklumas tikėjime. Mes visi turime mažesnį ar didesnį tikėjimą, bet šios dienos Evangelija parodo, kad mes turime taip pat ir ištvermingai, atkakliai prašyti to, ko mums labiausia reikia. Žinoma, Dievas žino mūsų visus poreikius, mūsų rūpešius, mūsų problemas ir žino, kokiu malonių mums reikia. Bet šios dienos Evangelija parodo, kad mes turime prašyti ir atkakliai, ištvermingai prašyti. Moteris sekioja iš paskos rėkdama, prašydama, kad Jėzus padėtų jai, kad išgydytų jos dukrą. Ir pagaliau Jėzus atsiliepia į jos prašymą. Jėzus jos nebara, nesako: nebūk įkyri, netrukdyk man, nevaikščiok iš paskos rėkdama. Žinoma, Jėzus pasako, paaiškina savo misiją, bet moters atkaklumas tam tikrą prasme priverčia Jėzų įvykdyti stebuklą jos gyvenime, išgydyti jos dukrą. Jėzus net pagiria moterį už jos atkaklumą, už jos tikėjimą. Moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau, kaip prašai. Aš prisimenu, kaip Henris Fordas įkūrė savo pirmąją automobilių įmonę. Ir ta pirmoji jo įmonė buvo nesėkminga, ji greitai bankrutavo. Žinoma, dar Henrio Fordo širdyje degė tą svajonę įkurti automobilių įmonę sėkmingą, kad jie gyvuotų, kad jie gamintų automobilius ir tie automobiliai turėtų paklausą, būtų perkami. Bet ir antroji Fordo įmonė bankrutavo. Žinoma, jis galėjo susitaikyti su tą patirtą nesėkmę ir galėjo sakyti savo: aš tikriausiai neturiu talentų, man tikriausiai nepavyks pasiekti šios svajonės, kuri dar dega mano širdyje. Bet Fordas stumė į šalį tas mintis, tą nusivylimą, žvelgė ne į nesėkmę, ne į problemas, ne į kliūtis, bet žvelgė į galimybes ir ieškojo naujų būdų, kaip padaryti savo įmonę sėkmingą. Ir mes žinome, kad ir trečioji, ir ketvirtoji, ir penktoji jo įkurta įmonė bankrutavo. Bet žinome, kad šeštoji buvo sėkminga ir dar šiandien, po kelių dešimčių metų, Fordo automobiliai toliau gaminami visame pasaulyje ir kai kurie žmonės ir Lietuvoje važinėja tais automobiliais. Ir šitas atvejis, šitas pavyzdys iš Fordo gyvenimo parodo, kaip svarbu išlaikyti tą atkaklumą siekiant savo tikslų. Jeigu ir mes turime svajonių, kurios dar dega mūsų širdyse, turime tam tikrų tikslų ir žinome, kad Dievas mus laimina, mus globoja, duoda visą tai, ko mums reikia įvykdyti toms svajonėms, tai mes neturėtume užgesinti tų svajonių, tų tikslų, kurie dega mūsų širdyse. Vieni galbūt norime stipresnės sveikatos, kiti norime geresnių santykių šeimoje, kiti žmonės svajoja sukurti šeimą, įkurti verslą, siekia didesnių pajamų tam, kad išlaikytų savo šeimą. Turime įvairių siekių, įvairių tikslų gyvenime ir mes visi stengiamės stiprinti savo tikėjimą. Ir šiandien Jėzus mus moka nesustoti susidūrus su kliūtimis ir siekti tų svajonių, kurias mums dovanoja Viešpats. Aš prisimenu pasakojimą apie vieną jauną šeimą, kuriem po santokos keliavo užmiesčio keliu ir netikėtai prieš juos išvažiavo didelis krovininis automobilis, jau buvo per vėlų sustabdyti jų automobilį ir ta jauna šeima trenkėsi visu greičiu tą sunkvežimį. Po tos avarijos vyras greitai pasveiko, bet žmonai buvo sulaužyti kojų kaulai ir teko gydyti ilgai. Po kelių mėnesių gydytojai nesugebėjo atstatyti jos sveikatos. Pasakėm, kad ji tikriausiai niekada negalės vaikščioti, jei reikės judėti invalido vežimėlį. Tai buvo didelis nusivylimas girdėti tuos žodžius, tai buvo daug liūdesio tos jaunos moteris mintyse ir mąstysenoje, nes ji mėgo vaikščioti su aukštakulniais bateliais, turėjo visą kolekciją ir ji mąstė, kad ji niekada nebegalės apsiauti tų batelių ir džiaugtis jais ir vaikščioti, bėgioti. Kai jie važiavo namo, vyras parvežė ją ir nuo automobilio iki namų durų nešė ją ant rankų ir nešdamas jai sakė: mieloji, pamiršk viską, ką pasakė gydytojas, aš tikiu, kad tu tikrai vieną dieną vaikščiosi. Ir jie taip gyveno, stiprino kojas, raumenis. Vieną vakarą vyras grįžęs rasdavo ją dažnai nusiminusią, nuliūdusią ir ją paimdavo, laikydamas tvirtai savo rankomis, liepdavo įžengti vieną žingsnį, kitą žingsnį. Su dideliu skausmu jinai tai bandydavo, nors jai nepavykdavo. Bet po sunkaus darbo, po kelių mėnesių, jau jie pradėjo žengti pirmuosius žingsnius su malda, su tikėjimu, su pirmingomis pratybomis. Jiems pavyko per kelis mėnesius jau pasiekti tai, kad jie galėjo žengti pirmuosius žingsnius. Po kelių metų jau jie galėjo jau su sportiniais bateliais vaikščioti. Ir šiandien jie įvaikščioja ant aukštakulnių batelių ir pasiekė tai, ko gydytojai netikėjo, kad žmogus gali pasiekti. Taigi ir mes turime visi tokių iššūkių gyvenime, tokių sunkumų, su kuriais mes susidurėme ir atrodo, kad čia jau nebėra išeities, jau žmogiškomis jėgomis mes nebegalime nieko pasiekti. Ir gydytojai mums sako, kad jau šiuolaikinė medicina negali mums padėti, arba šeimos santykiai jau tokie pasidarė sudėtingi, kad atrodo, kad jau neįmanoma išspręsti ir darbo problemos mus taip vargina, kad čia nieko jau atrodo nepakeisime, belieka tik išgyventi, su tuo susitaikyti. Bet šiandien Evangelija kviečia prisiminti, kad Dievas ir toliau darbuojasi kiekvieno iš mūsų gyvenime, kad jis ir toliau daro stebuklus ir kviečia mus stiprinti mūsų tikėjimą. Jis nori, kad mes ir toliau iš paskos sekiotume paskui Jėzų rėkdami, prašydami tų malonių, kurių mums labai reikia, kad tikėtume, kad Dievas ir toliau nenusilpo ir toliau yra galingas, stiprus, mylintis Viešpats ir toliau daro stebuklus mūsų gyvenime. Ir tegul Jėzus mato mūsų tikėjimą, mūsų pasitikėjimą ir kai mums sunku, melskimės, tikiu, kad tu Dieve dabar darbuojasi mano gyvenime, mano šeimoje, priimu tavo išgydymą, naujas galimybės, tikiu, kad tu man siunti reikiamus žmonės, siunti visą tai, ko reikia tam, kad aš pasiekčiau savo gyvenimo tikslus, kad vykdyčiau tą pašaukimą, kurį man dovanoji. Dėkuoju už visą tai, ką esi dar man nuostabaus paruošęs, tikiu, kad tu kovoji mano kovas ir stiprink ir toliau mano tikėjimą, nes tu esi geras, mylintis Viešpats, tu esi visada su manimi. Ir jeigu melsimės va tokia malda savai žodžiais, aš tikiu, kad dar labiau stiprinsime savo tikėjimą, dar labiau atsiversime gausioms Dievo malonėms ir gyvensime pagal Evangeliją, liudysime savo tikėjimą, rodysime, ką Dievas gali tikinčio žmogaus gyvenime. Te laimina jūs Dievas.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Rytis Gurkšnys. Thank you.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien bažnyčia mini šventąjį Kajetoną. Šventasis Kajetonas gimė Italijos mieste Vincenzoje. 1504 metais Paduvoje gavo civilinės ir kanonų teisės daktaro laipsnį. Kajetonas tapo Vincenzos senatoriumi. 1506 metais popiežiaus Juliaus II notaru, o vėliau Romoje įkūrė pamaldžių kunigų broliją. 1516 metais jis buvo išventintas kunigu ir pradėjo dirbti Šventojo Jeronimo koplyčioje Venecijoje. Ten praleido 5 metus globodamas vargšus ir ligonius. Kajetonas labai sielojosi dėl bažnyčios padėties ir dvasininkijos apsileidimo. 1523 metais bažnyčia išgyveno liūdną laikotarpį. Žmonės negalėjo gauti dvasinio peno, nes nemažai tuometinių kunigų neturėjo tinkamo išsilavinimo, o neretai elgdavosi amoraliai. Kai geri kunigai ir pasauliečiai kreipėsi į hierarchus pagalbos, jie buvo sutikti apatiškai ir abejingai. Kajetonas ėmėsi kitokio kelio. Jis 1523 metais kartu su Čieti vyskupu Jonu Petru Karafa, vėliau tapusiu popiežiumi Pauliumi IV, taip pat Pauliumi Konsiglieriu ir Bonifaco Dakole, Kajetonas įkūrė naują Teatinų ordiną, kurio nariai dvasininkai duodavo įžadus ir gyvendavo bendruomenėje. Jie užsiėmė ganytojiškų darbų ir siekė dvasininkijos tarpę ir liaudyje atkurti tikrąjį religingumo jausmą. 1530 metais Kajetonas buvo išrinktas jų vyresniuoju ir visą likusį gyvenimą kovojo su eretiškais mokymais bei prisidėjo prie religinės reformos. Kajetonas skatino žmonės gyventi dvasinį gyvenimą ir rūpintis vargšais ne tik žodžiais, bet ir savo herojiškų pavyzdžių. Jis pasakė savo broliams: šioje bendruomenėje mes stengiamės tarnauti Dievui pamaldomis, o mūsų ligoninėje mes galime sakyti, kad jį iš tiesų sutinkame. Tačiau jokie baisumai, kuriuos matė nepagydomų ligonių ligoninėse, neprislėgė jo labiau nei blogis, kurį jis sutikdavo visur aplink. Jo naujoji bendruomenė nenorėjo atsiskirti nuo bažnyčios, jie norėjo atstatyti ją. Tad jie nutarė įsteigti ordiną paremtą apaštalų gyvenimais, vildamiesi, kad toks pavyzdys įkvėps ir juos pačius ir kitus gyventi šventai bei aukoti savo gyvenimus Viešpačiui. Kad tai įgyvendintų, jie rūpinosi dorų gyvenimu, bažnytinėmis studijomis, malda ir ganytojiška veikla, pagalba ligoniams ir vargšams. Įsekęs nuo rūpesčių ir problemų, kurias matė bažnyčioje ir namuose, Kajetonas susirgo. Kai gydytojai stengėsi jį priversti ilsėtis ant minkštesnės lovos nei lenta, ant kurios jis miegojo, Kajetonas atsakė: mano išganytojas mirė ant kryžiaus, leiskite man mirti bent jau ant medžių. Ir jis mirė 1547 metų rugpjūčio 7.